ir parādījies priekšlikums, ka jāpaceļ mikro uzņēmumu nodokļu likme no 9 līdz 15%. Vai to darīt, ja darīt kādā veidā? Tāpat tās arī otrs jautājums ir, kā mēs zinām, mikro uzņēmumi ir aprobežoti savā, teiksim, darbības apjomā. Likums nosaka viņiem zināmas sliekšņus, kuras pārsniedzot viņiem ir jāpārtrauc šajā režīmā strādāt. Un tas savukārt demotivē viņiem teiksim, augt un attīstīties. Tā ir otrs, teiksim, tāds jautājums. Ja? Trešais jautājums, kas pilnīgi noteikti arī nokļūt pozāru šobrīd, vai mikro uzņēmumu darbinieki ir, teiksim, tā pietiekami sociāli aizsargāti,